Έχουμε την πολύ μεγάλη και χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και γιατρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Θανάση Εξαδάκτυλο. Γιατρέ, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Μητράκη, σε εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές.
Σε τι, πώς θα χαρακτηρίζατε την φάση στην οποία βρισκόμαστε γενικότερα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, κύριε Εξαδάκτυλε?
Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια φάση ότι τα πράγματα δείχνουν να σταθεροποιούνται και αυτό είναι θετικό, αλλά δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμα τόσο ώστε να απολαύσουμε τη νίκη μας επί της πανδημίας, να το πούμε έτσι.
Μάλιστα. Πόσο σας ανησυχούν οι εικόνες? Βέβαια, το Σαββατοκύριακο είδαμε εικόνες από πάρτι, πέθρια πάρτι πολλά στην Αθήνα, στην Πάτρα, αλλά από ό,τι γνωρίζω και στη Θεσσαλονίκη έχουμε ανάλογες καταστάσεις.
Κοιτάξτε, είναι αιστείες διασποράς, το γνωρίζουμε όλοι. Είναι λόγοι για τους οποίους αυτό το οποίο προσπαθούμε να επιτύχουμε θα αργήσουμε να το πετύχουμε. Θα καθυστερούμε χρονικά στο να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε από τα μέτρα.
Ουσιαστικά αυτού του τύπου οι συμπεριφορές αντιστρατεύονται, αν θέλετε, και την εμβολιαστική προσπάθεια ή μάλλον το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει γρηγορότερα η εμβολιαστική προσπάθεια.
Κοιτάξτε, κατά κάποιον τρόπο υπονομεύουν το τελικό αποτέλεσμα, όχι μέσω της εμβολιαστικής προσπάθειας, αλλά διότι η διασπορά της νόσου θα κάνει τα αποτελέσματα των εμβολίων να φανούν αργότερα.
Μάλιστα.
Τα εμβόλια θα λειτουργήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί οι οποίοι εμβολιάζονται θα έχουν την προστασία που τους παρέχουν τα εμβόλια. Αλλά το συνολικό όφελος που θα βλέπαμε ως κοινωνία, περιορίζοντας τη διασπορά του ιού από τα εμβόλια, θα το δούμε αργότερα αν δεν περιορίζουμε τη διασπορά.
Μάλιστα. Τώρα, να πούμε δύο λόγια και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Θεσσαλονίκη. Εμείς όλη την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε με γιατρούς από τα νοσοκομεία. Ιδιαίτερα μιλάμε για τα νοσοκομεία που εφημερεύουν. Δηλαδή, κάθε μέρα κοιτάμε να βγάζουμε και κάποιον που έχει ολοκληρωθεί η εφημερία στις 8 το πρωί. Η εικόνα λίγο πολύ που μας έδιναν ήταν η αίσθηση, δηλαδή, που ήταν κοινή, ότι υπάρχει μια, τουλάχιστον μιλάω για την προηγούμενη εβδομάδα, μια πολύ ελαφριά αύξηση. Τώρα, στα όρια της σταθεροποίησης του λίγο πάνω, εν πάση περιπτώσει, των εισαγωγών, και εκεί που εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα είναι φυσικά στους ανθρώπους που κινδυνεύουν, στους διασωληνωμένους, στην κατά 100% κάλυψη των μονάδων εντατικής θεραπείας. Εκεί, σε αυτό το μέτωπο, πότε προβλέπετε ότι ενδέχεται να δούμε κάποια βελτίωση, δηλαδή μια εικόνα πιο ελαφρά, ας το πω έτσι?
Να ξεκινήσουμε καταρχάς ότι η κάλυψη στα κρεβάτια εντατικής με τα στοιχεία της Παρασκευής, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου 85% με 90% για τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μην είναι ακριβές το ποσοστό, αλλά είναι τέτοιο. Και προκύπτει από τη μεγάλη αύξηση των κρεβατιών εντατικής που διατίθεται για COVID. Δεν είναι δηλαδή επί των αρχικών προορισμένων για την ψυχή ασθενών με COVID κρεβατιών. Αυτό είναι το πρώτο. Δεν βρισκόμαστε δηλαδή σε εκείνη την επίγουσα κατάσταση, την τραγική που βρεθήκαμε τον Νοέμβριο, αλλά δεν έχουμε πολύ από εκεί. Και επειδή έχουμε μια αργή αύξηση, αλλά ακόμα αύξηση, δεν έχουμε δει δηλαδή σταθεροποίηση ή μείωση, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όλοι μας. Δεν θα ήταν καλό να ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε και δεν έχουμε απομακρυνθεί από το κίνδυνο. Δεν το έχουμε ξεπεράσει, δεν έχουμε ξεφύγει από την κατάσταση το να βρεθούμε εκεί.
Μάλιστα. Απλώς δεν είμαστε ακόμη σε σκηνές Νοεμβρίου, αλλά όπως λέτε δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε κιόλας, γιατί υπάρχουν αρκετοί ανάμεσά μας που θεωρούν ότι αφού τις προηγούμενες 2-3 εβδομάδες που υποτίθεται ήταν πολύ έτσι δύσκολα τα πράγματα, δεν φτάσαμε σε εικόνες Νοεμβρίου, ίσως να την έχουμε γλιτώσει.
Όχι, η εικόνα πρώτα απ' όλα αυτή μπορεί να αντιστοιχεί στην Αττική, δεν αντιστοιχεί στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια μικρή σταδιακή αύξηση, η οποία ήταν μεγάλη και ραγδαία, το θυμίσω και αυτό, στις αρχές του μήνα. Δηλαδή στις αρχές του μήνα ήταν μια πολύ μεγάλη αύξηση ξαφνική, πέρα από την όποια σταδιακή υπήρχε νωρίτερα, η οποία τώρα έχει ξαναγίνει, έχει μειωθεί η ταχύτητά της, να το πούμε έτσι.
Μάλιστα. Τώρα, ας πούμε και να τελειώσουμε, δεν θα σας καθυστερήσουμε πολύ, κάτι και για το θέμα των μετακινήσεων. Από σήμερα, από ό,τι ανακοινώθηκε, είναι 19 Απριλίου, Δευτέρα, υπάρχει δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα, υπό προϋποθέσεις βέβαια, για παράδειγμα, οι κάτοικοι κάποιων χωρών, όπως είναι η Σερβία. Αυτό πόσο συνδυάζεται με το τι θα γίνει ή τι δεν θα γίνει με τις μετακινήσεις των Ελλήνων τις μέρες του Πάσχα, γιατρέ?
Αυτό δεν συνδυάζεται, διότι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν από τη Σερβία με προορισμό συγκεκριμένο μέρος της χώρας, θα πάνε σε συγκεκριμένο μέρος της χώρας. Δεν έρχονται δηλαδή για να περιδιαβαίνουν τη χώρα από το βορρά μέχρι τον νότο και από την ανατολή μέχρι τη δύση. Έρχονται με συγκεκριμένους όρους και ελέγχους και για μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι ελεγμένοι και είναι ελεγμένοι με μοριακό έλεγχο. Δεν είναι ελεγμένοι με self-test, γιατί υπάρχει και αυτή η συζήτηση και να είμαστε σαφείς σε αυτό. Πολλοί από αυτούς δεν θα είναι και εμβολιασμένοι. Άρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι, ελεγμένοι με μοριακό έλεγχο, όχι με self ή με rapid test, και ξαναελεγμένοι μόλις μπαίνουν στην Ελλάδα, με rapid test, όχι με self-test. Και το αναφέρω αυτό διότι, όπως ξέρουμε, η πλέον αξιόπιστη μέθοδος που είναι εργαστηριακή μέθοδος είναι ο μοριακός έλεγχος. Η επόμενη σε αξιοπιστία είναι τα rapid test, τα οποία διενεργούνται από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, και μετά έρχεται ως επικουρικό και σαφώς υπολοιπόμενο ως προς τη χρησιμότητά του το self-test. Άρα αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορούμε να τα μπλέκουμε. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στο Πάσχα, το οποίο αυτό είναι που ενδιαφέρει τους περισσότερους και τις περισσότερες και τους περισσότερους από όσους μας ακούνε. Έχω την αίσθηση ότι οι μετακινήσεις προς τη δευτερεύουσα κατοικία των ανθρώπων που βρίσκεται σε ίδιο επιδημιολογικού φορτίου περιοχή δεν θα βλάψουν. Δηλαδή ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή μας ακούει στη Μαρτίου και έχει ένα εξοχικό στην Καλλικράτεια, το να πάει από το διαμέρισμα του στην Καλλικράτεια την Κυριακή του Πάσχα με τους περιορισμούς που θα ισχύουν, γιατί θα ισχύουν περιορισμοί, αυτό δεν θα βλάψει. Το να σηκωθούμε όλοι βεβαίως και να πάμε εκδρομή στο Πήλιο, αυτό θα βλάψει. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι να δούμε ποια θα είναι η αποτίμηση μέσα στην εβδομάδα αυτή. Άλλωστε έχουμε πει ότι η καθαρή εικόνα θα έχουμε στο τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της μεγάλης εβδομάδας, για να δούμε αν και ποιες μετακινήσεις θα μπορούσαμε και θα ήταν ασφαλές επιδημιολογικά να κάνουμε το Πάσχα.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια μας μιλάτε και ως μέλος της Επιτροπής που είστε, και εγώ θέλω να κάνω, αν μου επιτρέπετε, μία παρατήρηση. Δεν συμφωνείτε ότι όσο πιο πολύπλοκες, όσο πιο πολυπαραγοντικές είναι οι προϋποθέσεις των μετακινήσεων, τόσο το μπέρδεμα και οι λαθροχειρίες θα είναι μεγαλύτερα?
Αυτό δεν είναι θέμα της δικής μας επιτροπής. Εμείς ως επιστήμονες πρέπει να πούμε τι είναι ασφαλές και υπό ποιες προϋποθέσεις. Τώρα, αυτό στη συνέχεια, το πώς θα μεταφραστεί σε πράξη, είναι δουλειά των υπολείπων. Διότι δεν κυβερνά τη χώρα η Επιτροπή. Η Επιτροπή γνωματεύει επί ιατρικών ζητημάτων. Όταν λοιπόν τίθεται το θέμα τι μπορώ να κάνω, τι είναι ασφαλές να κάνω το Πάσχα, δεν μπορώ να απαντήσω ότι δεν επιτρέπεται να βγεις από το σπίτι σου, από το διαμέρισμά σου στη Μαρτίου, για να πας στο εξωτερικό, στην Καλλικράτεια. Διότι αυτό επιστημονικά, εφόσον Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη, και το λέω για να έχουμε παράδειγμα τώρα.
Ναι, ναι, σωστά.
Εφόσον Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη είναι στο ίδιο επίπεδο, αυτό επιδημιολογικά δεν βλάπτει. Το να σηκωθούμε όμως όλες οι παρέες και να πάμε, όπως είπα προηγουμένως, Πάσχα στο Πήλιο, άνθρωποι οι οποίοι έχουμε καιρό να βρεθούμε μεταξύ μας, αυτό οπωσδήποτε βλάπτει. Τώρα το πώς αυτό θα μεταφραστεί στην πράξη έχει οπωσδήποτε μια πολυπλοκότητα, δεν είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου, αλλά επιστημονικά αυτό στέκει, έτσι ώστε να μην έχουμε επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων.
Μας είπατε ότι η Επιτροπή προφανώς και δεν κυβερνά, εισηγείται, αλλά πολλές φορές, αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να μας διαψεύσετε και να το αλλάξουμε, καλείται να απαντήσει επί συγκεκριμένων ερωτήσεων που τίθενται από τα διάφορα υπουργεία για τους διάφορους κλάδους της δραστηριότητας, είτε είναι οικονομική δραστηριότητα, είτε είναι κοινωνική δραστηριότητα, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς γίνεται σχεδόν πάντα, και αυτό είναι και το λογικό, διότι η κυβέρνηση μας συμβουλεύεται σχετικά με την ασφάλεια των σχεδιασμών της και τη χρονική στιγμή που αυτές μπορούν να υλοποιηθούν. Άρα λογικά έρχεται η κάθε δραστηριότητα που είναι περιορισμένη από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου και ρωτάτε αν μπορεί και πότε μπορεί και με ποιον τρόπο να λειτουργήσει.
Μάλιστα. Άρα υποθέτουμε ότι πέραν των μετακινήσεων, αυτό που θα σας απασχολεί στο τέλος της αυτής της εβδομάδας τουλάχιστον, είναι κάπως και το θέμα της αγοράς τουλάχιστον για τις περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη, που ακόμη ισχύουν περιορισμοί, για παράδειγμα λειτουργεί μόνο με το take away, έτσι.
Κοιτάξτε, στην Κοζάνη το click away ξεκινά σήμερα.
Ναι.
Μέχρι και το Σάββατο η αγορά της Κοζάνης ήταν κλειστή, διότι η Κοζάνη έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Οπωσδήποτε, επειδή κατανοούμε το πρόβλημα και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη τώρα, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι το μεγάλο αστικό κέντρο και η αγορά που είναι ουσιαστικά μισόκλειστη, οπωσδήποτε στο πρώτο παράθυρο ευκαιρίας που θα βρούμε θα το εκμεταλλευτούμε για να επανέλθει η κανονικότητα στην αγορά και το εισόδημα στα σπίτια των ανθρώπων.
Μάλιστα. Εσείς είστε ένας από τους ανθρώπους που από την αρχή, και αυτό σας πιστώνετε, για το θέμα της Επιτροπής και των συμβουλών που δίνει, των υποδείξεων που κάνει στην πολιτεία, είχατε πει ότι το σχήμα είναι λίγο μεγάλο, λίγο βαρύ και εκεί οπωσδήποτε υπάρχουν θέματα, έτσι δεν είναι? Το είχατε πει από την αρχή.
32 είμαστε.
32, είναι ένα μεγάλο σχήμα. Να υποθέσουμε ότι σε αυτό το μεγάλο σχήμα και σε αυτήν την εικόνα δηλαδή οφείλονται και τελικά οι διαρροές που έχουν υπάρξει τελευταίες μέρες στον τύπο σε σχέση με το τι συζητάει η Επιτροπή και πώς τα συζητάει. Εσείς με αυτήν την εικόνα...
Όχι, αυτό δεν ισχύει.
Τι Όχι. εννοείται δεν ισχύει?
Οι διαρροές στον τύπο δεν θα πρέπει να πιστωθούν σε κάποιους ή σε κάποιον από τους 32. Τώρα από πού προέρχονται δεν ξέρω, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι αυτό που είδα δημοσιευμένο εχθές στη Δημοκρατία, εγώ δεν το έχω στα χέρια μου.
Άρα,
μέλος της Επιτροπής.
Άρα ένα κομμάτι των πρακτικών, ένα ας πούμε draft γενικό κάθε φορά που συνεδριάζεται, μετά το παίρνετε, το έχετε στο αρχείο σας, ας
Όχι,
πούμε.
Δεν Όχι, δεν το έχω, αυτό σας λέω.
Μάλιστα.
Δεν το έχουμε.
Αυτό τώρα που έγινε χθες, γιατί εντάξει, προφανώς και δεν έγινε λοιπόν από την Επιτροπή, έγινε από κάπου αλλού. Έτσι πώς σας έκανε να αισθανθείτε βλέποντας τις συζητήσεις φόρα παρτίδα, ας το πούμε, στη δημοσιότητα?
Περήφανο για τους Έλληνες δημοσιογράφους.
Εντάξει, οι δημοσιογράφοι τη δουλειά τους κάνουν. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα.
Κοιτάξτε να σας πω, καταρχάς δεν είδα κάποια ιδιαίτερη ουσία σε αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα, αποσπασματική χρήση γίνεται ενός αποσπάσματος. Εμάς αυτό το πράγμα δεν μας απασχολεί. Είναι κάτι το οποίο είναι πέραν από τα επιστημονικά μας καθήκοντα, να το πω έτσι.
Μάλιστα. Άρα,
ο τρόπος που παρουσιάζεται βέβαια δεν είναι ορθός. Δηλαδή ο τρόπος που παρουσιάζεται ότι παίρνουμε γραμμή, ας το πούμε έτσι, είναι διαφθέρον στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα θα είναι ότι εμείς γνωμοδοτούμε επί συγκεκριμένων ερωτημάτων. Τα ερωτήματα προφανώς τα θέτει η πολιτική ηγεσία.
Πάντως υποθέτω, γιατρέ, ότι όταν είχε φτάσει η ώρα και είχατε εκλεγεί πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, φαντάζομαι ότι τότε δεν φανταζόσασταν ότι θα υπάρξει ένα τέτοιο βάρος σε μια επιτροπή επιστημόνων στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε πανδημία, έτσι.
Δεν πιστεύω, δεν νομίζω ότι είχε προβλεφθεί αυτή η κατάσταση, ούτε ως προς την διάρκεια, ούτε ως προς την ένταση, ούτε ως προς τη δυσκολία της. Ήταν μια απρόβλεπτη τελείως αυτή η κατάσταση.
Θέλω να πω, είναι βάρος στην πλάτη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν συνηθίσει να ασχολούνται με την επιστήμη τους, να κάνουν τη δουλειά τους και, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, προφανώς μες στην κοινωνία κινείστε, αλλά είναι άλλο πράγμα να παίρνετε κάποιες αποφάσεις που επηρεάζουν το σύνολο των ανθρώπων?
Εμείς σας είπα ότι δεν παίρνουμε αποφάσεις. Εμείς
Τέλος πάντων,
συμβουλεύουμε.
Οι οποίες όμως κατά κανόνα γίνονται και δεκτές αυτές οι συμβουλές.
Αυτών των οποίων επιθυμούμε να πράξουμε συνολικά. Ότι είναι ευθύνη, βεβαίως είναι ευθύνη. Γιατί εκτός από την ίδια την απόφαση, πρέπει να έχει κανείς και κατά νου ότι αυτή θα πρέπει να μπορεί να είναι και εφαρμόσιμη. Αλλά αυτό ισχύει καθημερινά. Δηλαδή, ο γιατρός σε αυτό το πράγμα καθημερινά δοκιμάζεται. Αν πάει να δώσει, ας πούμε, σε ένα δίχρονο χάπια, είναι προφανές ότι δεν θα τα πάρει ποτέ. Όπως επίσης, αν δώσει σιρόπια σε έναν ενήλικα, το πιθανότερο δεν θα του κάνουν τίποτα. Αυτό δηλαδή είναι καθημερινό για τον γιατρό, σε πολύ μικρότερη κλίμακα, βέβαια, εξατομικευμένη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κάτι τελευταίο, Ανάσταση, πώς πιστεύετε ότι θα κάνουμε, εννοώ σε σχέση με τα θρησκευτικά μας, ας πούμε, πιστεύω, και με τις θρησκευτικές μας συνήθειες. Θα μπορούμε να πάμε ίσως στις αυλές των εκκλησιών. Πώς το βλέπετε τώρα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να είμαστε μέσα στην εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι είναι εμβολιασμένοι, αυτοί που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά θα το συζητήσουμε έτσι ώστε να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε όλη τη μεγάλη εβδομάδα, δηλαδή να την ζήσουμε, γιατί πέρσι δεν τη ζήσαμε. Τώρα δεν θα τη ζήσουμε όπως τη ζήσαμε το 19, αυτό να είναι σαφές, αλλά φέτος να τη ζήσουμε. Πέρσι δεν τη ζήσαμε, επαναλαμβάνω.
Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το 22? Για το Πάσχα του 22.
Κοιτάξτε τώρα.
Γιατί πέρσι λέγαμε στους ανθρώπους για φέτος. Τέλος πάντων, ήταν μάλλον μια ευχή περισσότερο. Τώρα έχουμε πιο πολλά δεδομένα για να ξέρουμε.
Από αυτόν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε σήμερα, το 22 θα έχουμε ξεφύγει. Από αυτόν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε σήμερα όμως.
Ναι. Μάλιστα, κανένας δεν ξέρει το μέλλον, έτσι κι αλλιώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.